Hva det smart å gå for Norgespris eller ikke? Og hva gjør Norges Bank med renten? Det blant temaene I denne mix og match utgaven av Pengerådet, Holger.
Ja.
Det kommer litt spørsmål du skal svare på.
Ja.
Vi nå I dag 4-5 inn I årets lengste måned. Det bare 200 dager igjen av november.
Ja.
Så vi I desember. Du I rute med julegavene, Holger?
Nei, overhovedet ikke.
Nei.
Men jeg tenkte jeg skulle kanskje være litt smart denne gangen og få med meg noe på Black Week og sånt, sånn at jeg undergjort med det når vi nærmer oss jul.
Jeg tror hvis vi spoler tilbake til november-episodene våre de siste 5-6 årene, så tror jeg kanskje vi har sagt det samme hver eneste måte, at I år skal vi være litt tidligere ute. Ja. Men heldigvis så det butikkene åpne også på julaften.
Nettopp.
Vi begynner I stikkontaktene. Norgespris, har du valgt Norgespris?
Det har jeg. Kan jeg forresten, apropos stikkontakter, spørre deg om noe?
Ja.
Noe personlig.
Ufta.
Eller det lade personlig. Så det ikke så veldig personlig, men det handler om våre liv, Andreas.
Ja.
Altså, jeg ble frustrert igjen I natt av at denne her bilen, min, den driver, når den skal lade, så driver den og kutter hele tiden. Jeg får en sånn melding av. Stoppet å lade, og så begynner han på igjen noen minutter etterpå, og så stopper han, og så begynner han på. Og det ikke noe galt med det elektriske, det ikke noe galt med kursen, det ikke noe galt. Jeg kan ikke forstå hva han gjør. Har du vært ute for dette?
Nei, men jeg har vært ute, jeg har hatt en sånn smart lading på bilen før.
Ja.
Det har jeg ikke lenger, for å si det sånn. Jeg har gått for dum lader. En ordentlig dum lader, som du bare setter I stikkontakten, og så, eller laderen, og så starter den å lade. Det ingenting fancy med den I hele tatt.
Nei, men
starter den seg selv. Nettopp på grunn av at det har vært så mye sånn, det var så mye surr,
ja.
At du skulle ha bilen på morgenen, og nei, da var det bare 25%.
Ja.
At den hadde ikke ladet opp på løpet av natten likevel, for din av et eller annet da. Så jeg valgte å gå over til dum lader, rett og slett.
Ja, men den
funksjonen... Mye billigere var nå.
Den funksjonen har jo tatt av da, på bilen, altså jeg har jo tipper der det mulighet til å ha sånn smart smart lading, smart sprang eller hva heter det for noe på elbilen det ikke noe så mye vits I fordi at du betaler 50 euro uansett, det klart jeg har noe vits I forhold til nettleier, men det en annen skål men den har bare satt den av rett og slett, men likevel så fortsetter
likevel,
den
å... Slutter
den
å tulle?
Ja, han driver skru seg av hele tiden, så hvis det noen sterk eller svak strøm
eller
kompetent der.
Eller sluttstrøm.
Det som vet forskjellen mellom ampere, watt og volt, så send meg gjerne et tips om hva som kan være feil.
Ja.
Han ble ladet til slutt, men det bare så rart. Jeg bare tenker, kan vel ikke være så bra for batteriet heller, hvis han skal drive og starte og stoppe liksom typ 8-9 ganger I løpet av natta, som jeg har følelsen av den gjør.
Nei, hvis det noen som kyndige på dette fagfeltet, det ikke jeg. Men jeg, ja, etter vi gikk over til en dum lader, uten noe som helst annet enn at den skal starte, og ingen app, ingenting,
Nei.
Så har livet blitt mye bedre.
Bra.
Mm. Og laderen var også veldig mye bedre.
Men det bare fordi at det ikke blir fortalt at han slutter med laderen, kanskje? Det blir sånn.
Hva sa du?
Du lever I uvitenhet. Det så dum man ikke engang forteller deg at han slutter å lade.
Nei, det har du jo sett. Du setter jo inn så vi skal lade det opp til, da.
Okay.
Men akkurat nå så har vi en sånn god sånn som går I stikkontakten. Den selvfølgelig godkjent for den bruk, da.
Oh, ja.
Den dummeste laderen, den som sånn, kjent, den har jeg ikke installert enda. Fordi det tar litt tid hjemme hos oss når vi skal få gjøre ting. Så den skal, jeg kjøpte inn laderen. Nå skal jeg ligge og truttene nede I kjelleren. 3-4-5 måneder, tenker jeg, før vi installerer den.
Okay.
Ja. Så sånn det også.
Ja.
Men nok om oss og bilene våre, Holger.
Mer om strøm.
Men mer om strøm.
Ja.
Jeg endte jo opp med å gå for Norgespris til slutt, jeg også. Og var det et klokt valg?
Ja, absolutt. Fasiten vel klar. Her har jeg tatt litt ifra av alle aviser, holdt jeg på å si, så nasjonen som har gått gjennom dette, mener jeg. Og fasiten da rett og slett at både på Vestlandet og Sørlandet så har priserne vært over Norges pris, som altså 50 øre, inkludert moms, I gjennomsnitt 27 av 31 dager. På Østlandet, der vi befinner oss akkurat nå, eller egentlig stort sett, så har prisen vært høyere 25 dager. Og det samme som Norges pris på to dager. Så et overveldende flertall av dagene har det vært lønnsomt å ha Norges pris.
Men Midt-Norge var jo litt sånn, der var det ikke ekspertene. Ja. De første stemmer jo ganske godt overens med det ekspertene sa i forkant. Mm. Bor du der og der, gå for det. Men Midt-Norge var litt sånn på vippen. Mm. De som vippa for Norges pris der da?
Nei, de har tatt penger. Ja. Fordi at av 31 dager da, i oktober, så har prisen vært lavere Norges pris i 23 dager. Men det var nok mest i første halvdel, så har du bestilt etter 17. oktober, så er det gode muligheter for at du har gått i et lite overskudd. Så det er vel kulden og andre forhold som gjør at priserne har steget litt i løpet av oktober, og det er klart, man forventer jo at også kanskje det blir mer jevnere utover også november og desember.
Så kan du bare vite at det er bare ett år og to måneder til du kan gå for spotpris igjen da.
Ja.
Men de som bor lengst nord da?
Der har det så til de grader vært et tapsprosjekt med Norges pris, sånn, som det for så vidt var før å speile, sånn som vi også snakket om. De priserne har ikke noen av dagene vekt seg i nærheten av altså 50 øre. Og så er det jo verdt å merke seg at de oppe i nord så betaler de heller ikke moms på strømmen. Så der har priserne låget liksom ofte mellom 0 og 10 øre. Så det virker som om det skal holde seg vekk fra altså Norges pris lengst nord.
Så kan man si at dette her har vært en suksess, dette her da, eller?
Ja, altså dataen er vel frem i hvert fall til 26. oktober, så var det over 1 million strømmålere som var tilknyttet Norges pris, fordelt seg på rundt 900 000 husholdninger og 167 000 fritidsboliger. Så er det jo Sørlandet som stikker av gårde, naturlig nok, men høyeste andelen av husholdninger med Norges pris, for ja, der var det virkelig en no-brainer. Det er for så vidt det på Østlandet heller, men i hvert fall i Sørlandet. Der er det 56% som har bestilt så langt. Der er det også flest fritidsboliger som er knyttet til Norges pris, med 71%. Og så må jeg jo da, jeg undrer meg jo litt over at altså 44% som enda ikke har bestilt Norges pris. Det kan være noen få prosentandeler som av ulike grunner ikke nødvendigvis at det er smart, selv om jeg ikke kommer på hva grunnen skal være.
Er det ikke noen små kraftkommuner da, som kanskje er hvor du får penger på brukstrøm?
Nei, i hvert fall ikke på Sørlandet.
Veldig trege på Sørlandet, vet du.
Det er trege det. Modalen oppe på Vestlandet har vel en sånn struktur der de får ekstra billig... De gjorde i hvert fall det, men nå skal ikke jeg si at de gjør det nå. Men nei, jeg tror ikke det. Så det er, jeg vet ikke om forglemmelse eller av ulike grunner. Så i hvert fall, 56% har bestilt på Sørlandet Norges pris til nå.
Ja, og 44 som ikke har gjort det, så de bør jo da, hvis du ikke har ditt eget lille kraftverk i hagen, da, så bør man kanskje vurdere det.
Mm.
Ja, litt om gjennomfakturering, står det i kjøreplanen. Ja,
hvorfor
ikke?
Jeg stusser litt.
Hva er gjennomfakturering da? Hæ? Du kan jo fortelle hva er
gjennomfakturering. Er rett og slett at du får da både nettleier, altså strøm er jo delt i to. Du har jo selve prisen for kraften, som gjerne kommer fra et strømselskap, og så har du prisen for nettleier, som kommer fra nettleieselskapet ditt, og strøm, altså strømkraft, strømprisen, strømmen kan du, eller leveransen av strømmen da, kan du velge blant titals ulike leverandører, hvis ikke opp i hundretals. Mens nettleier er du er festet til en da, det er monopolist i ditt område. Og det er oversiktlig med en såkalt gjennomfakturering, at du får alt på en faktura. Men, og det har ikke jeg. Jeg har et, som jeg nevnte tidligere, tipper abonnement, og det betyr da for min del, i hvert fall når jeg er i tipper, og har nettleier via Elvia. Hva hette det før?
Hafslund, var det ikke?
Jo, men det var jo delt, men ja, hette Hafslund i hvert fall. Og der får jeg en egen en fra det som nå heter Elvia. Men, og der tenkte jeg, det er jo litt sånn, ligger det her litt av bombe, fordi at det er klart at hvis du får i hvert fall, ikke nå da, men utover januar, kanskje februar, høye, svært høye spotpriser, så vil jo du, da betaler du jo fullt ut til for eksempel tipper, sant? Og så får du penger tilbake som før da, med, før så var det strømstøtte, men nå hvis du har Norgespris så får du penger tilbake med nettleieselskapet. Hvis den var stor avstand i faktureringen her, så kunne det jo være en litt sånn likviditetsskvis hvis du først da betalte veldig mye til Tibber, og så skal pengene tilbake på en måte av Elvia, så var det en likviditetsskvis. Men sånn som jeg tror da, og nå bare tror og håper jeg at dette er riktig, for min del så har jeg på mirakuløs vis, så har faktureringen skjer på samme dag. Det er 17. Så Tibber trekker på 17. Det samme gjør Elvia, og eller hvis, ja, hvis det har vært et veldig stort, hvis frisene har vært kjempehøye, så får du jo penger tilbake fra Elvia på grunn av Norges pris. Men det gjør du også den 17. Jeg har ikke fortalt deg om dette. Så jeg antar, Andreas, at dette er Tibber som har på en eller annen måte via API eller noe sånt, lukta med seg frem til at det...
Jeg tror Tibber som gikk fra første til absolutt den siste plass, med tanke på det grepet de gjorde på sånn kundundersøkelse.
Du har fått så sur på det, men kan du være sånn
at
du
legger det her? For å suge til seg alle pengene fra kundene sine, så kanskje de skjønte at det her skal vi være litt smarte denne gangen.
Ja.
Tenker jeg.
Ja, det er sikkert riktig.
Altså, de skulle ha 16 000 for en måned, og de skulle holde 3 000 for det. Nei, nok om det. Ja. Det er hyggelig at de har gjort det. Du kan
ikke sitte opp aldershjemmet ditt og bli sånn dement og god og snakke om Tibber, denne faktureringsskandalen fortsatt, Andreas. Gå videre i livet ditt.
Nei, det er på tide å komme seg videre, så vi får noe terapi eller vet du, søren jeg. Men
meld ifra gjerne i Pengerådet sin Facebook-side hvis dere vet om dette er noe som faktisk strømselskapene med vitende vilje har gjort, for det synes jeg ganske smooth, at de har sett legge forfall på akkurat samme dato som nettleieselskapene, og hvis dette skjer, jeg tror ikke det tilfeldig, det skal godt gjøres, det noe de har på en eller annen måte snu seg opp da.
Og hvis det ikke ligger på samme dato også, hvis du får kjempe strømregning for eksempel, og så må du vente 14 dager da, før du får den på nettet, så vil du også høre om det.
Ja.
Dette er jo et helt nytt konsept, så man må jo kanskje anta at det tar litt tid før det går.
Ja, det er det. Men klart, altså strømstøtte har jo vært, det har vi jo hatt den samme på en måte problemstillingen, men kanskje med litt mindre forskjeller da, at det kan være grunn til å tro at den får utbetalt mer med Norges pris da, tilbake fra nettleieselskapet, enn man fikk fra strømstøtten.
Bra, skal vi ta en tur inn på bankplassen?
Ja.
Og hva skjer på bankplassen? Litt sånn, det kom litt bardust på meg, at det er at i dag, hvis du hører på podcasten den dagen den blir publisert, altså på torsdag, så er det rentemøte.
Ja.
Det trodde jeg ikke var så tidlig i måneden.
Nei.
Men det var det.
Det var det, men det har ikke vært noe i oktober. Er ikke det siste... Nei, vent litt. Var det siste i midten av september når det var et rentekutt? Ja, det må det ha vært. Det er ikke, de har ikke så ofte. Det er ikke rundt 6 vekers...
Nei, bare hold kjattere gang, du.
Jeg tror det er noen jevnt over 6 ganger. De har vært 16. hver uke med noe ujevne midler om. Men jeg mener at jeg tror ikke det har vært noen nye rentemøter etter midten av september. Uansett, det er 6. november som er den nye datoen, og det vil jo være et ganske, tror man, kjedelig møte. Det vil ikke skje noe. Man har jo også det litt ulemp i og for seg, da, men altså denne rentemøtet nå ligger 4 dager før SSB legger frem inflasjonstallene for forrige måned. Så man har ikke den informasjonen å styre etter. Nå var jo inflasjonstallene forrige måned, eller ja, det blir jo da september, på altså den energijusterte inflasjonstallet var 3 blank, som fortsatt er et godt stykke over inflasjonsmålet på 2 blank. Tilsier at man skal fortsatt ha en høyere rente her i landet enn i mange andre land, hvor inflasjonen har gått mer ned. Så det er lite som tyder på at det kommer til å bli noe rentekutt nå i november.
Du hadde helt riktig. Det var, forrige møte var, da satt hun jo litt overraskende ned i renta.
Ja.
Og så er det et rentemøte til for året, rett før jul.
Mm.
Vi husker jo allerede den gode julegaven, det begynner vel å bli et par år tilbake nå, Hvor blir det rentehopp? Det får vel kanskje ikke i november i år.
Nei. Men i rentebanen som da ble noe justert opp ved forrige møte, så tilsa den kurven der, og der sa de for så vidt også direkte at de så for seg et rentekutt i året fram mot 2028. Altså at vi får et nytt etter 26 og 27 og 2028. Nå er jo snittrenta vel ifølge SSB på eksisterende boliglån på rundt 5,35, tror jeg. Så, og Norges Bank forventer da på utgangen av 2028 at den gjennomsnittlige boliglånsrenta skal ligge på 4,85. Jeg antar dette er effektivt. Stusser litt over at den ikke er lavere egentlig når den tross alt er 5,35 og det skal ned med 3 rentekutt. Men det er noe så. Vi skal i hvert fall på de beste boliglånsrentene sannsynligvis gått under 4,5 da, til 2028, hvis renteprognosen står seg. Men altså, folkens, ikke noe rentekutt nå i dag.
Men hvis det blir rentekutt, da kan du ikke si at du skal gjøre et eller annet, da. Det er litt morsomt. Hvis det blir rentekutt i dag, da, likevel,
ja.
Kan ikke du si at du skal gjøre et eller annet morsomt? Gå på hendene, opp Karl Johan eller noe sånt nå? Tror du kan gjøre det?
Jeg kan jo ikke gå på hendene opp til Karl Johan, så det er jo dyste forslag. Men jeg kan jo gjerne gå baklengs da, fra hus og ned til redaksjonslokalene. For det er ganske lenger ganske dystet, og så går det nedover. Det er jo verre, tror jeg, å gå nedover enn det går oppover.
Ja. Og så er det jo litt den skammen med at vi selvfølgelig må få VGTV til å dekke det, da. Ja. Det er jo... For dere som har veldig god husk, og husker tilbake til forrige ukes episode, ja. Så snakket vi om fremvoksende markeder og SMB-fond, og hvorfor det var viktig å ha med i fondsmiksen sin. Men bør man ikke også ha Norgefond, Holger, i den mixen?
Jo, og vi hadde ikke bare SMB-fond, vi hadde også fremvoksende markeder.
Ja,
du sa det vel, kanskje? Det var litt morsomt, Håvard Gullbrandsen i KLP, investeringsdirektøren, der han la frem sin drømmeportefølje i DN kort tid etterpå, eller det var sikkert skrevet samtidig, det vet jeg. Og der var han jo veldig lik på, holdt jeg på å si, på min drømmeportefølje. Noe mer, hva skal du si, noe mer detaljert var den jo. Hadde rundt 65% på globale indeksfond, altså hovedtyngden, og litt interessant, han hadde da 25% av det, altså valutasikra. Så 40% vanlig global indeks, 25% valutasikra. Hadde også 10% på henholdsvis small caps og fremvoksende markeder. Begge de to var indeksfond, og det var det KLP sin indeksfond, siden han tross alt jobber der. Vi hadde jo flerfaktorfondet, og hadde vel flerfaktorfondet til KLP, som rett og slett fordi de historisk har gjort det veldig, veldig bra de siste årene. Det betyr ikke at flerfaktor, eller såkalt multifaktor, som noen andre fondsforvaltere kaller det, nødvendigvis er å foretrekke. Du må se på historikken, du må se på risikojustert avkastning, og du må se på dine penger, indeks og terning, men der gjør de det veldig, veldig bra. Jeg tror ikke at du nødvendigvis får en stor mer avkastning ved å velge flere faktorer nå fremme ved en vanlig indeksfond på disse to markedene, men historisk har de gjort det, altså er det noe bedre på de. Og så hadde han også, interessant nok, og som jeg er ikke uenig i egentlig, rundt 15% i Norge. Henholdsvis et av indeksfondene til KLP er et aktivt fond, og det tipper jeg er mer for at han skal bli her av de to forvaltergruppene der. Jeg vil nok kanskje ikke velge noen av de fondene, selv om KLP sitt aktive fond er bra, absolutt. Helt oppe der å snuse på mine favoritter, men jeg har nok 5 andre som jeg synes gjør det bedre i Norge på aktive delen, blant annet Holdbank Norge og Sparebank 1 Norge Verdi er det vel, og ja, hvilke andre er det vi har? Fondsfinans utbytte er jo nå stengt mer eller mindre for ny tegning.
Vi har Heimdal utbytte.
Heimdal utbytte, selvfølgelig, takk. Så du har flere varianter der. Rett og slett fordi at du kan si at det et marginalt marked, og egentlig så burde man ikke hatt norske fond I sin fondsportefølje, fordi du jo eksponert, eller så når man mot en del av de samme risikofaktorene som et da, fond Du har lønnet de her, ikke sant? Oljeprisene med på styret, verdiutviklingen for oljefondet, din pensjon, og så videre. Like fullt, så kan det være smart å ha litt I norske aktive aksjefond. For, rett og slett, fordi de av ulike grunner ser ut til å gjøre det så fantastisk mye, på snitt det ikke så mye bedre, men en del av de fondsvalgtene har gjort det veldig godt I forhold til indeksen de måles da mot. Så her det rett og slett en del gull da, og mindre gråstein enn kanskje for andre fondsmarkeder. Og så har du et annet moment som jeg melet litt med, var vel jo... Joakim Embu I KLP om dette, og han fører jo frem også det argumentet med at du har jo da en sånn naturlig, det blir litt, litt nørding det her, men altså naturlig og billig valutasikring når du da har norske aksjefond. Ikke sant? Og du trenger ikke tenke egentlig på valutasikring når du eksponert for norske kroner I et norsk aksjefond, selv om selvfølgelig selskapene eksponert mot det, Equinor, Movi, Salmer og så videre. Men du selv ikke det I direkte da. Så sånn sett så blir den valutasikringen noe billigere enn om du skulle hatt den på andre måter av valutaderivater og så videre. Så jeg synes de momentene der, altså billig valutasikring og altså ta ned litt den kanskje sårbarheten mot dollar et argument I tillegg til de, at det veldig mange gode aktive norske fond. Så ha gjerne også det I fondsmiksen din. Men om du skal ha 5-10-20%, vil nok kanskje fordelt kanskje på 10-15%.
Bra. Vi har også ryddet litt plass til ditt spørsmål fra lytterne. Du klar?
Jeg det, og det bare, her det også stikkord risk on, risk off. Altså siden vi snakker liksom dette litt mer om at hvis du global indeks, det store globale indeksfondet, så det veldig eksponert mot spesielt USA og dollar. Så det men litt det bakteppet at vi har trukket fram noen spørsmål.
Vi kan ta det fra begynne med det fra Eivind, og han skriver «Teknologiaksjer priset høyt I USA. Nvidia nå verdt dobbelt så mye som oljefondet. Småsparere flytter enorme beløp inn I KI-relaterte aksjer. Store spørsmålet blir derfor vi inne I en KI-boble, og når sprekker den? Vi blir oftest rådet til å sitte stille I båten og vente på nye oppturer, men vil det også være et godt råd å kunne selge ut sine fond og la det stå urørt på sin aksjesparekonto, og Nvidia altså dobbelt så mye verdt som oljefond.
Ja, jeg måtte jo,
det syk,
jeg måtte jo dobbeltsjekke det, pun intended. Ufattelig nok de da verdt 5000 milliarder dollar. Altså rundt 50 000 milliarder kroner. Oljefond litt nord for 20 000 milliarder kroner. Ja. Ufattelig verdi. Jeg hørte at, hvor var det? En forventer jo, eller vi får 3. kvartal, at amerikanske selskaper skal ha en inntjeningsvekst på 8%, tror jeg. Det ganske solidt. Det går bra. Men 25% av den veksten det Nvidia som bidrar med. Tenk deg. Altså, du tar alle de, jeg antar det de børsnoterte amerikanske selskapene som har den inntjeningsveksten, men 25% av de 8 da, Nvidia.
Ja.
Det ufattelig. Lønnsomt selskap, men også ufattelig høyt priser da, I forhold til både PE og andre multipler.
Men har Eivind noen poeng, eller?
Ja, absolutt. Bare... Altså, de verdiene av I hvert fall de mest sånn eksponerte AI-selskapene ufattelig høye, og Nvidia jo en av de, altså de produserer jo såkalte halvledere, eller databrikker da, og har en stor chunk av markedsandelen på det som da selges til Microsoft og andre som ønsker å bruke mer AI i sin programvare. Så de bruker da for eksempel Nvidia sine databrikker. Men altså klart, hvis du har investert I et globalt fond, et større globalt fond, typisk et indeksfond for eksempel, så representerer jo altså teknologisektoren da, som du finner disse AI, både de direkte og mange av de indirekt eksponerte AI-selskapene i. Den sektoren representerer rundt 28%. Det er jo veldig høyt, spesielt historisk, men det er jo liksom... Det er 72% som altså ikke er direkte AI- eller teknologidrevet, kan man så si. Så, sånn sett så har du jo en ganske god spredning hvis du er i et globalt fond. Men det er klart, hvis du har en AI-boble, hvis du skal bare liksom ta det som et premiss da, som Eivind har frembringet, og den faktisk sprekker da, så vil jo det naturlig nok trekke med seg nesten alt. Også andre sektorer. Og da er det ingen trygg havn igjen innen aksje. Dette, har, ikke sant? Dette så vi jo innen såkalt dot-com-bobla, at den voldsomme aksjenedturen der også trakk med seg det som man trodde var ganske trygge havner, og det var sektorer som ikke var så direkte eksponert mot dot-com og internett. Med mindre du går for kanskje veldig, veldig defensive aksjer, hvis det måtte finnes, eller rett og slett shorte. Det kan en også gjøre i hvert fall. Men så er jo spørsmålet, har vi en AI-boble i det hele? Og hvis ja, hvis svaret er ja, dette er nærmer seg en boble, sprekker den da om en måned? Sprekker den om ett år, tre år? Jeg aner ikke. Og jeg ville derfor vært veldig forsiktig med å sette penger på gjære i en fullstendig da, rentefri aksjesparekonto, for du får jo ikke noe rente på pengene der. Da kan jeg jo, hvis jeg gjør det, tar ut og selger mine aksjefond, setter de og bare lar de være på gjære i aksjesparekontoen, så vil jeg jo gå glipp av en videre oppgang, hvis den måtte fortsette. Og selv om man unngår en korreksjon, så er det ikke sikkert at den tør eller makt å gå inn igjen, fordi hvis du får en nedtur, så fører den ofte med seg en, kanskje en overdrevet pessimisme i tillegg da. At den ikke våger rett og slett gå inn igjen, det har vi sett historisk vært nok så sånn gjentagende blant en del både proffen, som er store, men spesielt småsparere. Så viktigste her tenker jeg er at, spesielt nå da, sørg heller for at du har en godt diversifisert portefølje, ha noen obligasjoner eller rentefond i bunnen, hvis du vil være mer defensiv. Og så, det kan du jo gjøre rett og slett, du kan ikke ha det på en aksjesparekonto, men du kan jo fint ta ut for eksempel en del av innskuddet ditt fra aksjesparekontoen, det som du opprinnelig satt inn, det kan du ta ut uten at du må betale skatt av det, og sette over på en konto med det å rente fra.
Skal vi gå til en som kaller seg MK, og han eller hun skriver «Hei, ønsker å spre risiko ved å kjøpe obligasjons-rentefond». Jeg synes det er vanskelig å forstå forskjellen på fond som tilbys innen samme kategori, kort eller lang. Er bruk av søkeprofil på Nordnet og gå etter fond med for eksempel 5 stjerner lav kostnad og samme risikoklasse OK? En del av disse fondene vil dog ikke alltid ha høyst avkastningshistorikk over 3, 5 eller 10 år, men høy rating. Eller er det andre forhold jeg besetter, sparehorisont 2-4 år?
Ja, altså rentefond er blitt mer populært, både som følge av... kanskje øker en usikkerhet hos en del fondsparere, men også fordi at det gir veldig, veldig konkurransedyktig avkastning. Altså fra kanskje 5%, 4% på en såkalt likviditetsfond, opp mot 10-12 og enda bedre i hvert fall de siste 2 årene på såkalt høyrentefond. Hvis du skal da ta utgangspunkt i for eksempel Nordnets søkemotorer, og jeg tror en del av de andre er litt like, så klikker du da på kategori, fondskategori, og velge for eksempel obligasjon kort, det er stikkord her, for å få oversikt over såkalte likviditetsfond, det som noen også kaller pengemarkedsfond. De fondene er riktig nok ikke reita av Morningstar, hvis jeg husker riktig. Så der vil jeg primært sjekke avkastningen, jeg vil sjekke avkastningen, men kanskje primært faktisk kostnaderne, fordi de er nok så like. Og der finner du jo en fin oversikt over på sånne, blant annet på Nordnet. Klikker du på obligasjon lang, så får du derimot en rangering, for her finner du altså mer vanlige obligasjonsfond, ikke likviditetsfond. Likviditetsfond jo altså fond med lånepapirer med desidert lavest risiko. Kanskje lånt ut penger til type kommuner, Equinor, energiselskap, ja, rett og slett institusjoner eller selskap som har så å si null konkursrisiko, og kan sammenlignes med en vanlig sparekonto. Men i obligasjonsfond, så har du noe høyere risiko og noe høyere forventet avkastning. Der finner du obligasjonsfond, både med global og norsk fordeling, med ulik løpetid, med hovedvekt på kanskje 1-5 år. Men altså, det er stikkordet å søke på obligasjon lang. Så har sett at det er også noe high yield fond der, altså høyere rentefond, så det er litt rotet akkurat det. Men uansett så er det en blanding der av både globale og norske papirer, så det kan jo også forklare noe av grunnen til at det ikke er helt nødvendigvis samsvar mellom rating og avkastning. Fordi at du kan jo ha, ja, bare ta som et eksempel da, du kan ha kanskje et fond med, la oss si at det var mye mer fordelaktig å være norske papirer, men så var det et globalt obligasjonsfond, så kan jo det ha en høy rating, men lavere avkastning enn et tilsvarende norsk obligasjonsfond, for det norske obligasjonsfondet, de var i riktig marked på riktig tid, men ikke nødvendigvis sånn at de gjorde det så veldig godt i forhold til de andre norske obligasjonsfondene. Kanskje det globale obligasjonsfondene gjorde det mye bedre i forhold til andre globale obligasjonsfond, men på nominell avkastning litt dårligere enn i det norske markedet. Så bare husk at hvis du sammenligner disse to gruppene, disse to markedene, så må du ikke sammenligne eple og pære, men se litt på fond i samme fondskategori da, globalt eller norsk. Sist men ikke minst, klikker du på selskapsobligasjoner. Da får du gjerne opp high yield, eller høyrentefond, som de gjerne kalles her i Norge, som har gitt en veldig god avkastning i forhold til risiko de siste årene. Og fortsatt veldig attraktiv, spesielt i norske og nordiske høyrentefondene.
Fra en som vil ta ned risikoen litt, kan vi kanskje si at Aril, han vil vel ta opp risikoen litt grann, i hvert fall sånn som jeg tolker spørsmålet, så kan dere tolke selv. Han skriver, min portefølje er på cirka 6 millioner, som steg med 35% i fjor. 50% av denne er DNB-teknologi. Resten er globale indeksfond hos DNB, KLP og Handelsbanken. Siden DNB-teknologi, siden oppstart for over 20 år siden, har dette fondet har hatt en vekst da, på 18%. Hittil i år har det steget med 20%, og indeksfondet har bare steget med 5% hittil i år. Spørsmålet er da, bør jeg ikke da ut fra den soliditet som DNB-teknologi har vist, kunne sette rubb og stubb alt det eier og har av penger i dette fondet, Hallgeir?
Ja,
Puff, 6 millioner, smakk.
Ja, jeg vil først og fremst si gratulerer til Aril med en fantastisk avkastning. For de som er spesielt interessert i historien bak teknologi fondet til DNB, så kan en gjerne lese en større feature på konkurrenten Finansavisens forrige lørdagsartikkel, der det står en del om de tre forvalterne bak. Så de har gjort det veldig bra. De har vært forvaltere der i mangfoldige år. Ikke nødvendigvis slått indeksen, men det handler litt om også at indeksen er veldig tung på noen få selskaper, Microsoft, Nvidia og Apple. Så DNB-teknologi er jo et bra fond for all del. Vi har jo selv som en av mine fondsfavoritter, men først og fremst så har de har vært i riktig sektor de siste årene. Sant? Teknologiaksjer har jo gått mye, mye bedre enn andre bransjer de siste 5-10 år. Og i tillegg så har jo dette fondet, for så vidt i likhet med andre globale fond og globale indeksfond som man trekker frem også, de har nytt godt av en svekket kronekurs, altså at dollaren har vært så sterk mot krone. Og dette er i hovedsak amerikanske aksjer som DNB-teknologi og også globale indeksfond har, så de får en veldig sånn sterk oppgang av den grunn. Dette har jo også ført til at teknologi er desidert største sektor i et globalt indeksfond, med tett opp til 30%. Og det er godt mulig det, RLR-teknologiselskapet fortsatt vil levere bedre avkastning enn andre sektorer, men samtidig så er det utvilsomt høyt priser. Som callback til det første spørsmålet vi har, så mye av det siste års, etter to års prising, er jo også AI-faktorene. Så fallhøyden, den er utvilsomt stor. Noe vi kjenner godt i januar-mars 2025, og da falt de altså mye mer enn markedet generelt, som følge av at det var en ganske stor uro, spesielt knyttet til toll, men også aktører som DeepSeek og så videre, som kom inn og viste at AI kan også gjøres billigere, med billigere halvledere for eksempel. Så ble jo det kursraset mer enn kompensert av en enorm oppgang i måneden etterpå, men risiko øker jo uansett mye når du bare satser på en sektor, og det er farlig å styre en portefølje bare etter bakspeilet. Så jeg ville nok kanskje heller tenkt at det har vært en fantastisk opptur og reise, sånn sier, til nå, men kanskje valgt litt lavere risiko, rebalanserte kanskje mer i forhold til slik du opprinnelig hadde satt pengene inn på, da, altså teknologi versus for eksempel global indeksfond. Fordi at når du både har global indeksfond og et rent teknologifond som altså har gitt deg mye mer vekt innen teknologi, som følger av den da relative oppgangen som du har hatt, så gjør jo det, i hvert fall i min bok, at du allerede har mer enn nok teknologi i din fondsparing. Så jeg ville nok heller råde deg til å rebalansert mindre teknologi, mer andre ting.
Bra, da tenker jeg vi setter strek, Hallgeir, for denne ukens episode av Pengerådet. Hvis du synes det var veldig stas å høre på Hallgeir svare på spørsmål, så har vi jo en egen podcast med spørsmål og svar. Den har vi på tirsdager. Den får du kun på Podme. Så få deg et abonnement på Podme, og så kan du høre på nye spørsmål og nye svar der. Vi er uansett tilbake neste torsdag med en ny episode av Pengerådet, og som sagt tirsdag på Podme. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.